करहो कृपा सर्ब के दाते एक रूप लिवलावो नानक की बेनंती हर पह अपना नाम जपावो सावड़ आई दे जित नाम तेरे लाग रहा दूजा नहीं कोए जिस आगे प्यारे जाए कहां एक ओंकार प्रसाद असा महला चौथा शन घर चौथा हरे अमृत पिन्ने लोएना मन प्रेम तन्ना राम राजे मन राम कसवटी लाया अंजन गोविंदा गुर मुख रंग चलो लिया मेरा मन तन पिन्ना जन नानक मोसक चको लिया सब जन्म तन तन्ना जन नानक मोसक चको लिया
ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद आसा महला पहला वार श्लोका ना श्लोक भी महले पहले के लिखे टूंडे असरा जटी तुनी श्लोक महला पहला बलिहारी गुरे अपने द्योहाड़ी सदवा जिन मानस ने देवते किए करतन लागी वार महला दूजा जैसा चंदा कुह सुर चने हजार एते चानन होंदे गुरबिल पूरंदार महला पहला
नानक गुरु ना चेतने मन अपने सोचे छुटे तिल गुआड़ जो सुजैंदर खेत के तैम छुटे कौ नाथ सौना फलिए बपुरे पीतन विच सब पौड़ी अख थक सजो आपी ने रचियो ना दोई कुत सजिए कर आसन बिठो चाओ दाता करता आप तू तुस देव करें तसाओ तू जानो सब सह दिल सह जिंद कवा कर आसन डिठो चाओ डिठो चाओ डिठो चाओ
अपने आप अपने रिच नाओ कर आस डिठो चाओ कर ਕਰਤਾ ਕਰਤਾ ਆਪ ਪੁੱਛਦੇ ਕਰੇ ਵਸਾਓ ਉਦਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਸੇ ਮੇਰੇ ਸੇ ਜਿਨ ਕੋ ਆਓ ਕਰ ਅਸ ਪੁੱਛਾਓ ਕਰ ਅਸ ਪੁੱਛਾਓ
ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਣੀ ਮਨ ਮਾਰਿਆ ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਣੀ ਮਨ ਮਾਰਿਆ ਅਣਿਆਲੇ ਅਣਿਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿਸ ਲਾਗੀ ਪੀਰ ਪਿਰਮ ਪੀ ਸੋ ਜਾਣੈ ਜਰੀਆ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੋ ਆਖੀਐ ਮਰ ਜੀਵੈ ਮਰੀਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਹਾਰੇ ਜਗ ਤੁਤਰ ਤਰੀਆ ਤੁਤਰ ਤਰੀਆ
ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਖੰਡ ਸੱਚੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਲੋ ਸੱਚੇ ਆਕਾਰ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਕਨੇ ਸਰ ਵਿਚਾਰ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਅਮਰ ਸੱਚਾ ਦੀਵਾਨ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਸੱਚਾ ਫੁਰਮਾਨ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੱਚੇ ਤੁਦਾਕੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੱਚੇ ਸਰਤਾਨ ਸੱਚੇ ਸਭਜੋਰ ਸੱਚੀ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਸੱਚੀ ਸਲਾਹ ਸੱਚੀ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਧਿਆਨ ਸੱਚ ਜੋ ਮਰ ਜਮੈ ਸੋ ਕਚਨ ਕਚ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਵੱਡੀ ਉੜੇ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਨਾਉ ਵੱਡੀ ਜਾਂ ਸੱਚ ਨਿਆਉ ਵੱਡੀ ਉੜੇ ਜਾਂ ਨਿਚਰਥਾ ਵੱਡੀ ਉੜੇ ਜਾਣ ਆਲਾ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਬੁੱਝੇ ਸਭ ਭਾ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਦਾਤ ਵੱਡੀ ਉੜੇ ਜਾ ਪਿਆ ਨਾਨਕ ਕਾਰਨ ਕਥਨੀ ਜਾਏ ਕੀਤਾ ਕਰਨਾ ਸਰਬ ਰਜਾਏ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿਚਵਾਸ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮ ਸਮਾਇਲੇ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੇ ਕਰੇ ਵਿਨਾਸ ਇੱਕ ਨਾ ਪਾਣੇ ਕੱਢ ਲਏ ਇੱਕ ਨਾ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਇਹ ਪਿਆਖ ਨਾ ਜਾ ਪਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਆਣੇ ਰਾਸ
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣੀਐ ਜਗ ਆਪ ਕਰੇ ਪਰਗਾਸ ਔਰੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਪਾਏ ਕੈ ਦਿਖ ਨਾਵੇ ਧਰਮ ਬਹਲ ਅਤ ਸੱਚੇ ਨਿਬੜੈ ਚੁਣ ਵੱਖ ਕਢੇ ਜੋ ਜਮਲ ਸਾਉਣ ਭੈਣ ਕੂੜਿਆ ਦੋ ਜਿਤ ਚਾਲਿਆ ਤਨਾਇਰਤ ਸਿੱਜਣ ਗਏ ਹਾਰ ਗਏ ਸਿੱਠਣ ਵਾਲਿਆ ਲਿਖ ਨਾਵੇ ਧਰਮ ਬਹਲਿਆ ਧਰਮ ਬਹਲਿਆ ਧਰਮ ਬਹਲਿਆ ਹਮ ਮੂਰਖ ਮੁਗਦ ਸ਼ਰਣਾਗਤੀ ਮਿਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰੰਗਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਗੁਰਪੂਰੈ ਹਰ ਪਾਇਆ ਹਰ ਭਗਤ ਇੱਕ ਮੰਗਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿਗਾਸਿਆ ਜਪ ਅਨੰਤ ਤਰੰਗਾ ਮਿਲ ਸੰਤ ਜਨਾ ਹਰ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਸਤ ਸੰਗ ਸਤ ਸੰਗ
ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਦ ਵਿਸਮਾਦ ਵੇਦ ਵਿਸਮਾਦ ਜੀ ਵਿਸਮਾਦ ਭੇਦ ਵਿਸਮਾਦ ਰੂਪ ਵਿਸਮਾਦ ਰੰਗ ਵਿਸਮਾਦ ਲਾਂਘੇ ਫਿਰੇ ਜੰਤ ਵਿਸਮਾਦ ਪੌਣ ਵਿਸਮਾਦ ਪਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਗਣੀ ਖੇਡੇ ਵਿਡਾਣ ਵਿਸਮਾਦ ਧਰਤੀ ਵਿਸਮਾਦ ਪਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਸਾਹ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਸੰਯੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿਯੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਭੁੱਖ ਵਿਸਮਾਦ ਭੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਸਿਫਤ ਵਿਸਮਾਦ ਸਲਾਹ ਵਿਸਮਾਦ ਜੜ ਵਿਸਮਾਰਾ ਵਿਸਮਾਦ ਨੇੜੇ ਵਿਸਮਾਦ ਦੂਰ ਵਿਸਮਾਦ ਦੇਖੇ ਹਾਜ਼ਰਾ ਦੂਰ ਦੇਖ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਨਕ ਪੂਜਨ ਪੂਰੇ ਪਾਕ ਮਹਾਂ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਕੁਦਰਤ ਦੱਸੈ ਕੁਦਰਤ ਸੁਣਿਆ ਕੁਦਰਤ ਭਾਉ ਸੁਖ ਸਾਰ ਕੁਦਰਤ ਪਾਤਾਲੀ ਆਕਾਸ਼ੀ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਆਕਾਰ ਕੁਦਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਕਤੇ ਬਾਣ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਵਿਚਾਰ ਕੁਦਰਤ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਹਿਨਣਾ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਪਿਆਰ ਕੁਦਰਤ ਜਾਤੀ ਜਿਨਸੀ ਰੰਗੀ ਕੁਦਰਤ ਜੀ ਜਹਾਨ ਕੁਦਰਤ ਨੇਕੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਬਦੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਮਾਨ ਅਭਮਾਨ ਕੁਦਰਤ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬਹਿ ਸੰਤਰ ਕੁਦਰਤ ਧਰਤੀ ਖਾ ਸਭ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤੋਂ ਕਾਦਰ ਕਰਤਾ ਪੱਕ ਨਹੀਂ ਪਾਕ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੇਂਦਰ ਵੇਖੈ ਵਰਤੈ ਤਾ ਕੋ ਤਾ ਕੌੜੀ ਆਪਣੇ ਭੋਗ ਭੋਗ ਕੈ ਹੋਏ ਪਸਮੜ ਪੌਣ ਸਿਧਾਇਆ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਗੱਲ ਸੰਗਲ ਕਦ ਚਲਾਇਆ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਕਿਤ ਬਚੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਖਾ ਕਸ ਮੰਦਾ ਤੋ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪੌਦੇ ਹੁਣ ਸੁਣਿਆ ਕਿਆ ਦਵਾਇਆ ਮਨ ਅੰਦਰ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ
ਥੋੜੀ ਆਪਣੀ ਭੋਗ ਭੋਗ ਕੇ ਹੋਏ ਪਸਮਣ ਪੌ ਸਦਾਇਆ ਵੱਡਾ ਹੋਆ ਜਮੀਦਾਰ ਗੱਲ ਸੰਗ ਘੱਟ ਚਲਾਇਆ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਕਿਰਤ ਵਾਚੇ ਪਹਿਲੇ ਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ ਆਉ ਨਾ ਹੋਈ ਪਾਉਂਦੀ ਉਸਨੇ ਕਿਆ ਰਵਾਇਆ ਮਨ ਅੰਦਰ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਮਨ ਅੰਦਰ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ
ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਰਾਯਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹੋ ਮੰਗੁ ਸ਼ਰਣ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਹਰ ਹਰ ਮੁਖ ਪਾਇਆ ਭਗਤ ਵਸ਼ਲ ਹਰ ਬਿਰਦ ਹੈ ਹਰ ਲਾਜ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸ਼ਰਣਾਗਤੀ ਹਰ ਨਾਮ ਤਰਾਇਆ ਨਾਮ ਤਰਾਇਆ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੈ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵੈਸੇ ਗਵਾ ਪੈ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਪੈ ਵਿੱਚ ਗਣਕਡੇ ਬੇਗਾਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੱਬੀ ਪਾ ਪੈ ਵਿੱਚ ਇੰਦ ਫਿਰੇ ਸਿਰ ਪਾਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਤਨ ਦੁਆਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਪੈ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਕੋ ਕਰੋੜੀ ਚੰਦਨਾਂਤ ਪੈ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਗੁਰਸੁਰਨਾਥ ਪੈ ਵਿੱਚ ਆਡਾਣੇ ਆਕਾਸ਼ ਪੈ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਮਾ ਬਸੂ ਪੈ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਜਾਵੇ ਸਗਲਿਆ ਫੁੱਲ ਕਿਆ ਸਿਲੇਖ ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇਰਾ ਮਰਵਾਲ ਕੀਤੇ ਕੰਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕੀਤੇ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰ ਕਿਤ ਨੱਚੇ ਮੰਗਤੇ ਗੁਰਮੁਖੁਰੇ ਤਾਰ ਬਹਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਕੱਢੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਾਵੇ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆਂ ਬੋਲੇ ਆਲ ਪਤਾਰ ਲੱਖ ਟਕਿਆਂ ਕੇ ਮੁੰਦੜੇ ਲੱਖ ਟਕਿਆਂ ਕੇ ਹਾ ਜਿੱਤਨ ਪਈਏ ਨਾਨਕਾ ਸੇਤਨ ਹੋਵੇ ਸ਼ਾਹ ਗਿਆਨ ਨਾ ਗੱਲੀ ਢੂੰਡੀਏ ਕਥਨਾ ਕਰਨਾ ਸਾ ਕਰ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਪਾਈਏ ਹੋਰ ਹਿਕਮਤ ਹੁਕਮ ਖਵਾਰ ਹੋਰ ਮੱਖਰ ਜੇ ਆਪਣੀ ਆਨ ਦਰੀ ਸਤਿਜ ਬਹੁਤੇ ਜਨ ਪਰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਵਰਦਾ ਤਾਕੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣਿਓ ਲੋਕ ਸੁਭਾਇਆ ਸਤਿ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਪਵਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚਾ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਸੱਚ
ਬੁਝਾਇਆ ਲੋਕ ਸਵਾਇਆ ਸੱਚ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਵਿੱਚ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ
ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਤੈ ਵਸਤੂ ਪਈਓ ਹਰ ਭੋਜਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰ ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਤੈ ਵਸਤੂ ਪਈਓ ਹਰ ਭੋਜਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰ ਹਰ ਭੋਜਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ अमृत सार, हर भोजन अमृत सार, हर भोजन अमृत सार, हर भोजन अमृत सार, थाल विच तैव तो पियो, हर भोजन अमृत सार, थाल विच तैव तो पियो, हर भोजन अमृत सार। जित खाते मन तृप्ति है, पाई है मोख द्वार, जित खाते मन तृप्ति है, पाई है मोख द्वार, पाई है मोख द्वार, पाइए मोख द्वार, पाइए मोख द्वार, पाइए मोख द्वार, थाल विच तै वस्तु पियो, हर भोजन अमृत सार, थाल विच तै वस्तु पियो, हर भोजन अमृत सार। यह भोजन अलभ है संतो, लबे गुर विचार, यह भोजन अलभ है संतो, लबे गुर विचार, 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 थाल विच तै वस्तु पियो, हर भोजन अमृत सार, थाल विच तै वस्तु पियो, हर भोजन अमृत सार। इमदानी क्यों बिच्छों कड्डी है, सदा रखिए उड़तार, एह मुदानी क्यों बिच्छों कड्डी है, सदा रखिए उड़तार, सदर किए उड़तार, सदर किए उड़तार, सदर किए उड़तार, सदर किए उड़तार, थाल विच तै वस्तु पियो, हर भोजन अमृत सार, थाल विच तै वस्तु पियो, हर भोजन अमृत सार। एह मुदामणी सतगुरु पाई, गुरमुख लदी पाल, ਬ੍ਰਹਮਦਾਮਣੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਲਦੀ ਗੁਰਮੁਖ ਲਦੀ ਪਾੜ ਗੁਰਮੁਖ ਲਦੀ ਗੁਰਮੁਖ ਲਦੀ ਪਾਲ ਗੁਰਮੁਖ ਲਦੀ ਪਾਲ ਵਿੱਚ ਤੈ ਵਸਤੂ ਪਈਓ ਹਰ ਭੋਜਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਤੈ ਵਸਤੂ ਪਈਓ ਹਰ ਭੋਜਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਬੁਝਾਏ ਸੋ ਬੁਝਸੀ ਹਰ ਪਾਇਆ ਗੁਰਮੁਖ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਬੁਝਾਏ ਸੋ ਬੁਝਸੀ ਹਰ ਪਾਇਆ ਗੁਰਮੁਖ ਕਾਲ 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 ਵਿੱਚ ਤੈ ਵਸਤੂ ਪਈਓ ਹਰ ਭੋਜਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਤੈ ਵਸਤੂ ਪਈਓ ਹਰ ਭੋਜਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰ 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 ਵਸਤੂ ਪਈਓ ਹਰ ਭੋਜਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਤੈ ਵਸਤੂ ਪਈਓ ਹਰ ਭੋਜਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰ ਹਰ ਭੋਜਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰ ਹਰ ਭੋਜਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ ਗੁਰਮੁਖ ਢੂੰਡ ਢੂੰਡਿੰਦਿਆਂ ਹਰ ਸੱਜਣ ਲੱਦਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕੰਚਨ ਕਾਇਆ ਕੂਟਗੜ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਰ ਸਦਾ ਹਰ ਹਰ ਹੀਰਾ ਰਤਨ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨੁ ਦਿੱਤਾ ਤੁਰ ਪਾਗ ਵੱਡੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਰਸ ਗੁੱਦਾ ਰਸ ਗੁੱਦਾ
ਸੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕੜੀਆਂ ਸਭੇ ਗੋਪੀਆਂ ਪਹਿਰਕਣ ਗੋਪਾ ਗਹਿਣੇ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬਸੰਤ ਚੰਦ ਜਵਦਾ ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਤਨ ਵਰਤ ਸਿਰਜਨ ਨਾਨਕ ਉਸ ਗਿਆਨ ਮੇ ਉਨੀ ਗਾਏ ਗਿਆ ਜਮਕਾਲ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਵਾਇਨ ਖੇਲੇ ਨੱਚਣ ਗੁਰ ਪੈਰ ਹਲਾਇਨ ਫਿਰ ਸਿਰ ਉਡਰਾਵਾ ਝਾਟਾ ਪਾਏ ਵੇ ਕਹਿ ਲੋ ਕਾ ਸਿਕਰ ਜਾ ਰੋਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਤਾਲਿਆ ਪਿਛਾੜੇ ਧਰਤੀ ਨਾ ਗਾਵਨ ਗੋਪੀਆਂ ਗਾਵਨ ਕਾਉਣ ਗਾਵਨ ਸੀਤਾ ਰਾਜੇ ਰਾਮ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਚਨਾਮ ਜਾ ਕਾ ਕੀਆ ਸਗਲ ਜਹਾਨ ਸੇਵਕ ਸੇਵੇ ਕਰਮ ਚੜਾਓ ਪਿੰਨੀ ਰਹਿਣ ਜਿਨਾ ਮਨ ਚਾਓ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ ਨਦਰੀ ਕਰ ਲੰਘਾਏ ਪਾ कोलू चरखा चक्की चक थल वारो ले बहुत अनंत लाटू मदानिया मंगा पंखी पौंदियां लेना सा चढ़ पवाई है जंतनाक पौंदिया गणतना अंत बंधन बन पवाए सो पै कितन चै सब कोय नच नच हस चले से रोए उडना जा इस दना होए नचना कुदन मन का चो नानक जी मन पाओ ते ना मन पाओ और ना उतरा नरकार है नाए लईए
नचन जाइए जियो सत सदा देखा जै
आ गवाइए जलोड़ चंगा अपना
कर पुनो
नी सदाई है जे जरमाना पर हर जरवेश करे दी आई है को रहना परिय पाई है परिय पाई है परिय पाई है
बोली नाम तेरा निरंकार है नाइले दर्क न जाइए यो पीछा पिस्ता देखा जे आगवाई है जे लोड़े चंगा अपना कर पुनी सदाई है
पंथ दसावन तकड़ी मंद जो बन बाली राम राजे हर हर नाम चेताए गुरे हर मार्ग चाली मेरा मन तन नाम आधार है हो मैं बिख जानी जन नानक सतगुर मेल हर हर मिले बनवाली बनवाली
श्लोक महला पहला मुसलमाना सिफत सरियत पढ़ पढ़ करे विचार बंदे से जे पवित बंदी वेखन को दीदार हिंदू साला इस्लाम दर स्वरूप पार तीर्थ नामे अर्चा पूजा करवास बेकार जोगी सुनत्या मंजे ते अलख नाम करता सुखम मूर्त नाम निरंजन काया का आकार सतिया मन सतुपजे देने के विचार दे दे मंगे सहसा गुणा सो करे संसार चोरा जरा तै कुरिया रखा रबा वेकार खुंदा खाए चले था तेना बिकाई कार जल थल जिया पूरिया नो आकार आकार ओ जाके तू जाने तिना पी तेरी सार नानक भक्ता पुपसलान सतना मैदार सदा आनंद ने दिन राती गुणवंतिया बादशाह महला पहला
मिट्टी मुसलमान की पेड़ पिकु यार कड़ पांडे टाकिया जल्दी करे पुकार जल जल रो वह बपुरी चढ़ चढ़ पवे अंगार नानक जंत करते कारण किया सो जाने करतार पौड़ी बिन सतगुर किन्ने न पायो बिन सतगुर किन्ने न पायो सतगुर विच आप रखियो कर प्रगट आप सुनाया सत मिलिए सदा मुक्त है जिन बिचों मोह चुकाया उत्तम ओ विचार है जिन सच्चे सोच तलाया जग जीवन दाता पाया दाता पाया दाता
पायो बिन सतगुर किने ना पाया सतगुरु च आप रखियन कर प्रगट आख सुनाया सतगुरु मिले सदा मुक्ता जिन विचों मोह चुकाया उत्तम ए विचार है जिन सच्चे सोच चलाया
गुरमुख प्यारे आए मिल गुरमुख प्यारे आए मिल मैं श्री विष्णु ने राम राज मेरा मन तन बहुत बैरागिया हर नैन रस पीने मैं हर प्रभु प्यारा दस गोरे
मिला हर मन मन में
हौ मूर्ख कार लाइया नानक हर कम में हर कम में।
श्लोक महला पहला। हम चाया हम च गया हम च जमया हम च मुआ हम जिता हम च लिया हम च कटिया हम च गया हम च सचियार कूड़ियार हम च पापुन विचार हम च नरसिंह अवतार हम च सै हम च रोवे हम च परिये हम च तोवे होम च जाति जिनसी खोवे होम च मूर्ख होम च सियाणा मोकू की सार ना जाना होम च माया होम च छाया होम मैं कर कर जंतु पाया होम मैं बुझे तांदर सुझे ज्ञान मी हुना कत कत लुझे नानक में लिखिए लेख जे आवे कै ते आवे माला दूजा
हम मैं जात है हम मैं कर्म कमाए हो मैं ए बंदना घर फिर जो नहीं पाए हम मैं कित पजे कित सुन में जाए हम मैं हुक्म है पै कित फिराए हम मैं दीर्घ रोग है दारू पी समाए कृपा करे जे अपनी ता गुर का शब्द कमाए नानक कह सुनो जन हो इत संजम दुख जाए पौड़ी सेव की संतो कही जिन सचो सच ते आया उन्हें मन दे पहना रखे कर स्पिरित धर्म कमाया उन्हें दुनिया तोड़े बंदना अन्न पानी तोड़ा खाया तू बख्शी अगला नित देव है चढ़ा सवाया वड्याई वड्डा पा वड्डा पाया वड्डा
पाया कमाया दुनिया तोड़े बंदरान पानी थोड़ा खाया तू बख्श अगला जिते बिच रसवाया वड्याई वड्डा पाया वड्याई
गोरे अमृत पिन्नी द्योरी द्योरी अमृत बुरके राम राजी जिन्ना गुरबाणी मन पाया पाया अमृत शक शके गुर तुटे हर पाया के हर जन हर हर होया नानक हर इक्के हर इक्के।
श्लोक महला पहला। पुरखा बिरखा तीर्था बिता मेगा खेता हां दीपा लोआ मंडला खंडावर पंडा हां अंडज जेर पूजा खानी सत जहां सोमित जाने नानका सराम राजनता नानक जंतु पाए कै समाले समना जिन करते करना किया चिंता पी करनी ता सो करता चिंता करे जिन पाए जग तिस ज्वारी स्वस्थ तिस तिस दिबान पग नानक नाम ऋण क्या टिका क्या तग
लख निकिया चंगाइया लख पन्ना प्रवान लख तप प्रतीर्था सहजोग बेबान लख सूरतन संग्राम रण मछटे प्राण लख सुरती लागिया तन पढ़िए पाठ पुराण जिन करते करना किया लिखिया मुन जा नानक मति मिथया कर्म सच्चा निशान पौड़ी सच्चा साहब एक तू जिन सचो सच वरताया जिस तू दे मिले सच ता तिने सच कमाया सच मिले सच पाया जिन कही हृदय सच वसाया मूर्ख सच न जाननी मन मुखी जन्म गवाया विच दुनिया काहे आया काहे आया काहे आया।
बोली सच्चा सच एक दूजे सचो सच वरताया मिले सच जिन्हें सच माया सच मिले सच पाए जिनके हृदय सच वसाया मूर्ख सच ना जाने मन मुखी जन्म गवाया इस दुनिया काहे आया
नित उठ गावो प्रभु की बाणी नित उठ गावो प्रभु की बाणी आठ पैर हर सिमरो प्राणी नित उठ गावो प्रभु की बाणी नित उठ गावो प्रभु की बाणी आठ पैर हर सिमरो प्राणी नित उठ गावो प्रभु की बाणी नित उठ गावो प्रभु की बाणी। सत गुर पूरे नाम दिया सत गुर पूरे नाम दिया आनंद मंगल कल्याण सदा सुख आनंद मंगल कल्याण सदा सुख कारज सगला रास थिया नित उठ गावो प्रभु की बाणी नित उठ गावो प्रभु की बाणी। चरण कमल गुर के मन उठे चरण कमल गुर के मन उठे चरण कमल गुर के मन उठे दुख दर्द प्रम बिन से झूठे दुख दर्द प्रम बिन से झूठे दुख दर्द प्रम बिन से झूठे नित उठ गावो प्रभु की बाणी नित उठ गावो प्रभु की बाणी आठ पैर हर सिमरो प्राणी नित उठ गावो प्रभु की बाणी नित ਕਿਰਤੀ ਉੱਠ ਗਾਓ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਬਾਣੀ ਕਰ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਭ ਸਭਨੀ ਥਾਈ ਕਰ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਭ ਸਭਨੀ ਥਾਈ ਕਰ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਭ ਸਭਨੀ ਥਾਈ ਕਰ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਭ ਸਭਨੀ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਜਹ ਜਾਈ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਜਹ ਜਾਈ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਜੈ ਹੋ ਜਾਈ ਨਿਤ ਉੱਠ ਗਾਵੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਿਤ ਉੱਠ ਗਾਵੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਠ ਪੈਰ ਆਠ ਪੈਰ ਹਰ ਜ਼ਿਮਰੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨਿਤ ਉੱਠ ਗਾਵੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਿਤ ਉੱਠ ਗਾਵੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੋਇ ਕਰ ਜੋੜ ਕਰੀ ਅਰਦਾਸ ਦੋਇ ਕਰ ਜੋੜ ਕਰੀ ਅਰਦਾਸ
ਦੋਇ ਕਰ ਜੋੜ ਕਰੀ ਅਰਦਾਸ
ਸਦਾ ਜਪੈ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਤਾਸ ਸਦਾ ਜਪੈ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਤਾਸ ਸਦਾ ਜਪੈ ਸਦਾ ਜਪੈ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਤਾਸ ਨਿਤ ਉੱਠ ਗਾ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਿਤ ਉੱਠ ਗਾਓ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਠ ਪੈਰ ਆਠ ਪੈਰ ਹਰ ਸਿਮਰੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨਿਤ ਉੱਠ ਗਾਓ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਿਤ ਉੱਠ ਗਾਵੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਿਤ ਉੱਠ ਗਾਵੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਬਾਣੀ ਬਾਣੀ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ ਹਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸੇ ਰਾਮ ਰਾਜ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚਾ ਸਾਹ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹਰ ਰਾਸ ਤਨ ਤਨ ਵਣ ਜਾਰਾ ਵਣ ਜੈ
ਗੁਰ ਸਾਹ ਸਬਾਸ
ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤਿੰਨੀ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਤੁਰ ਲਿਖਤ ਲਿਲਾਟ ਲਿਖਾਸੇ ਲਿਖਾਸੇ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜ ਪੜ ਗੱਡੀ ਲੱਦੀ ਹੈ ਪੜ ਪੜ ਪੜੀਏ ਸਾਥ ਪੜ ਪੜ ਬੇੜੀ ਪਾਈ ਹੈ ਪੜ ਪੜ ਗੱਡੀਏ ਖਾ ਪੜੀਏ ਜਿੱਤੇ ਵਰਸ ਵਰਸ ਪੜੀਏ ਜਿੱਤੇ ਮਾਸ ਪੜੀਏ ਜਿੱਤੇ ਆਰਜਾ ਪੜੀਏ ਜਿੱਤੇ ਸਾਥ ਨਾਨਕ ਲਿਖ ਇੱਕ ਗੱਲ
ਲਿਖ ਲਿਖ ਪੜਿਆ ਚੇਤਾ ਖੜਿਆ ਬਹੁ ਤੀਰਥ ਪਵਿਆ ਤੇ ਤੋਂ ਲਵਿਆ ਬਹੁ ਪੇਕਿਆ ਦੇਹ ਦੁਖ ਦੀਆ ਸਹੁ ਵੇਚਿਆ ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਅੰਨ ਨਾ ਖਾਇਆ ਸਾਧ ਗਵਾਇਆ ਬਹੁ ਦੁਖ ਪਾਇਆ ਦੂਜਾ ਵਾਇਆ ਵਸਤਰ ਨਾ ਪਹਿਰੈ ਰਸ ਕਹਿਰੈ ਮੋਨ ਵਗੂਤਾ ਕਿਉਂ ਜਾਗੈ ਗੁਰਬਿਨ ਸੂਤਾ ਉਹ ਗੁਰ ਪਿਤਾਣਾ ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਕਮਾਣਾ ਅਲ ਮਲਕਾਈ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਾਹੀ ਪਾਈ ਮੂਰਖ ਅੰਦੈ ਪਤ ਗਵਾਏ ਵਿਣ ਨਾਵੈ ਕਿਛ ਥਾਏ ਨਾ ਪਾਏ ਰਹਿ ਬੇਬਾਣੀ ਮੜੀ ਮਸਾਣੀ ਅੰਦ ਨਾ ਜਾਣੈ ਫਿਰ ਪਛਤਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਸੋ ਸੁਖ ਪਾਏ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਏ ਨਾਨਕ ਨਿਤ ਕਰੇ ਸੋ ਪਾਏ ਆਸ ਅੰਦੇ ਸੇ ਤੇ ਨੇ ਕੇਵਲ ਹਉਮ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਏ ਪੌੜੀ ਭਗਤ ਰੇ ਮਨ ਪਾਵਦੇ ਦਰ ਸੋ ਹੈ ਦਰ ਢੋਨਾ ਲੈਣ ਕੰਮ ਦੇ ਕਮੂਲ ਨਾ ਬੁੱਝਣ ਆਪਣਾ ਹਰ ਹੁੰਦਾ ਆਪ ਗਣਾਇਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾ ਨੀਚ ਜਾਤ ਹੋਰੀ ਉੱਤਮ ਜਾਤ ਸਦਾਏਂਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੰਗਾ ਅੱਜ ਤੁਜੇ ਤੇ ਆਏਂਦੇ ਤੁਜੇ ਤੇ ਆਏਂਦੇ ਤੁਜੇ ਤੇ ਆਏਂਦੇ
ਹੋਰੀ ਭਗਤ ਰੇ ਮਨ ਪਾਉਂਦੇ ਦਾ ਸੋਨ ਕੀਰਤ ਕਰਦੇ ਨਾਲ ਕਰਮਾ ਬਾਹਰੇ ਦਾ ਢੋ ਨਾ ਲੈਣੀ ਤਾਂਦੇ
ਸੱਚ ਸ਼ਾਹ ਹਮਾਰਾ ਤੂੰ ਤਣੀ ਸੱਚ ਸ਼ਾਹ ਹਮਾਰਾ ਸਭ ਜਗਤ ਵਣ ਜਾਰਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਸਭ ਪਾਂਡੇ ਤੋਤੇ ਸਾਜਿਆ ਵਿੱਚ ਵਸਤ ਹਰ ਥਾਰਾ ਜੋ ਭਾਵੇ ਪਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਤ ਸਾ ਨਿਕਲੇ ਕਿਆ ਕੋਈ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋ ਹਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋ ਹਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹਰ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰਾ
ਪਹਿਲਾ ਕੂੜ ਰਾਜਾ ਕੂੜ ਪ੍ਰਜਾ ਕੂੜ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਕੂੜ ਮੰਡਪ ਕੂੜ ਮਾੜੀ ਕੂੜ ਬੈਸਨਹਾਰ ਕੂੜ ਸੋਇਨਾ ਕੂੜ ਰੂਪਾ ਕੂੜ ਪਹਿਨਹਾਰ ਕੂੜ ਕਾਇਆ ਕੂੜ ਕੱਪੜ ਕੂੜ ਰੂਪੇ ਪਾਰ ਕੂੜ ਮੀਆਂ ਕੂੜ ਬੀਬੀ ਖਾਪੋਏ ਖਾਰ ਕੂੜ ਕੂੜੇ ਨੇ ਉਲਕਾ ਵਿਸਰਿਆ ਕਰਤਾਰ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕੀਚੈ ਦੋਸਤੀ ਸਭ ਤੇ ਚਲਨਹਾਰ ਕੂੜ ਮਿੱਠਾ ਕੂੜ ਮੱਖ ਕੂੜੋ ਬੈਪੂਰ ਨਾਨਕ ਗਾਣੇ ਬੇਨਤੀ ਦੁਦਬਾਜ ਕੂੜ ਕੂੜ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਹੋਏ, ਕੂੜ ਕੀ ਮਲ ਤੇਰੇ ਤਨ ਕਰੇ ਸੈਤੋ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜੇ ਸਤਰੇ ਪਿਆਰ, ਨਾਉ ਸੁਣ ਮਨ ਰਹਸੀਏ ਤਾਂ ਪਾਏ ਮੋਖ ਦੁਆਰ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜੇ ਜੁਗਤ ਜਾਣਿਆ ਜੀਓ, ਤਰਤ ਕਾਇਆ ਸਾਧਕ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕਰਤਾ ਬਿਓ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜੇ ਸਿੱਖ ਸੱਚੀ ਲੇ, ਦਿਆ ਜਾਣੇ ਜੀ ਕੀ ਕਿਛ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰੇ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜੇ ਆਤਮ ਤੀਰਥ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬੈਰਿਆ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ। ਸੱਚ ਸਭਨਾਮ ਹੋਏ ਦਾਰੂ ਪਾਪ ਕੱਢੇ ਤੋਏ, ਨਾਨਕ ਪਖਾਣੇ ਬੇਨਤੀ ਜਿਨ ਸੱਚ ਪੱਲੇ ਹੋਏ, ਪੌੜੀਦਾਰ ਮਹਿੰਡਾ ਤਲੀਖਾ। ਜੇ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮਸਤ ਚਲਾਈਏ, ਕੂੜਾ ਲਾਲ ਛੱਡੀਏ। ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਨ ਅਲੱਖ ਤੇ ਆਈਏ, ਪਲ ਤੇ ਹੋ ਪਾਈਏ। ਦੇਵੇ ਹੀ ਘਰ ਕਮਾਈਏ, ਜੇ ਹੋਵੇ ਪੁਰਬ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਧੂੜ ਨਾ ਦੀ ਪਾਈਏ। ਮਤ ਥੋੜੀ ਸਿਵ ਗਵਾਈਏ, ਸਿਵ ਗਵਾਈਏ, ਸਿਵ ਗਵਾਈਏ। ਹਮ ਕਿਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਵਿਥਰੇ ਸਵਾਮੀ, ਤੂੰ ਅਪਰੇ ਅਪਾਰੋ ਰਾਮ ਰਾਜ। ਹਰ ਨਾਮ ਸੁਣਾ ਹੈ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਹਮ ਮੂਰਖ ਕਿਛੂ ਨਾ ਜਾਣ ਕਿਵ ਪਾਵੇ ਪਾਰੋ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ। ਹਰ ਦਾਸ ਪਨਹਰੂ ਪਨਹਰੂ।
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸਤਕਾਲ ਪੂਰ ਵਰਤਿਆ ਕਲਕਾਲ ਕਬੇਤਾਰ, ਜਿਓ ਵਿੱਚ ਪਤ ਲਗਿਆ ਪੁਗਵੇਦਾਰ। ਜੇ ਇੱਕ ਹੋਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੀਰਤ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਪਾਹੇ ਬਾਰਾ ਕੋਰੇ ਰੰਗਣਾ ਸੋਏ। ਪੈ ਵਿੱਚ ਕੁੰਭ ਕਿਹੜਾ ਯਸਨ ਪਾਉ ਤਨ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਭਗਤੀ ਜੇ ਰਪੈ ਕੂੜੈ ਸੋਏ ਨਾ ਕੋਈ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਲਭ ਪਾਪ ਦੁਰਾ ਜਾ ਮਹਿਤਾ ਕੂੜਵਾ, ਸਿੱਖਦਾਰ ਕਾਮ ਨੀਵ ਸਤ ਪੁੱਛਿਆ ਬੈ ਬੈ ਕਰ ਵਿਚਾਰ। ਅੰਦਰ ਇਤ ਗਿਆਨ ਵੇ ਹੋਣੀ ਪਾਏ ਪਰੇ ਮਰਦਾਰ। ਗਿਆਨੀ ਨੱਚੇ ਵਾਜੇ ਵਾ ਰੁਕ ਰੇ ਸਿਗਾਰ, ਚੱਕ ਕੇ ਵਾਦਾ ਗਾਵੇ ਜੋਧਾ ਕਾ ਵਿਚਾਰ। ਮੂਰਖ ਪੰਡਤ ਹਿਕਮਤ ਜਤੰਦੇ ਕਰੇ ਪਿਆਰ, ਧਰਮੀ ਧਮ ਕਰ ਗਾਵਾਵੇ ਮੰਗੇ ਮੋਖ ਦੁਆਰ। ਜਤੀ ਸੁਦਾਵੇ ਜੁਗਤ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਛੱਡ ਬਹਿ ਕਰਬਾ ਸਭ ਕੋ ਪੂਰਾ ਆਪੇ ਹੋਵੇ, ਘੱਟ ਨਾ ਕੋਈ ਆਖੇ। ਪਤ ਪ੍ਰਵਾਣਾ ਪਿੱਛੇ ਪਾਈਏ, ਅਨਰਕ ਤੋਲਿਆ ਜਾਪੇ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਬਦੀ ਸੁਵਜਕ ਨਾਨਕਾ ਸੱਚਾ ਵੇਖੈ ਸੋਏ, ਸਭਨੀ ਛਾਲਾ ਮਾਰੀਆਂ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋਹੋਏ। ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਜੋਰ ਅੱਗੇ ਜੀਉ ਨਵੇ, ਜਿਨਕੀ ਲੈ ਕੇ ਪਤ ਪਵੇ।
ਚੰਗੇ ਸੇ ਹੀ ਕੇ ਪੌਰ ਜਗ ਆਇਆ ਇਕਰਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮਿਲੈ, ਇੱਕ ਆਪੋ ਦੁੱਧ ਖਵਾਇਆ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਜਾਣਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਧ ਆਪੋ ਜਾਇਆ, ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ, ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ, ਸੱਚ ਸਮਾ। ਜੋ ਪਾਵੇ ਤਿਉਂ ਰੱਖ ਲੈ, ਹਮ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਭਿਆਏ ਰਾਮ ਰਾਜ। ਹਮ ਭੂਲ ਵਿਗਾੜੇ ਦਿਨ ਸੁਣਾ, ਹਰ ਰਾਜ ਹਮ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੂੰ ਗੁਰ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਦੇਹ ਮਤ ਸਮਝਾ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਕੰਡਿਆ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਕੰਡਿਆ, ਹਰ ਪੈਜ ਰਖਾਏ ਰਖਾਏ।
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਦੁਖ ਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੋਗ ਪਿਆ ਜੋ ਕਾਮਨਾ ਹੋਏ, ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਜਾਉ ਕਰਨਾ ਹੋਈ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਜਾਈ ਲਖਿਆ ਰਹਾ ਜਾਤ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਮੈਂ ਜਾਤਾ ਅਟਲ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਿਨ ਕੀਤੀ ਸੋ ਪਾਰ ਪਿਆ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਰਦੇ ਕੀ ਬਾਤਾਂ ਜੋ ਕਿਛ ਕਰਨਾ ਸੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਜੋਗ ਸ਼ਬਦੋਂ ਗਿਆਨ ਸ਼ਬਦੋਂ ਵੇਦ ਸ਼ਬਦੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣੇ ਖੱਤਰੀ ਸ਼ਬਦੋਂ ਸੂਰ ਸ਼ਬਦੋਂ ਸ਼ੂਦਰ ਸ਼ਬਦੋਂ ਪ੍ਰਾਕਤ ਹੈ ਸਰਬ ਸ਼ਬਦੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦੋਂ ਜੇ ਕੋ ਜਾਣੇ ਵੇ ਓ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਸੋਈ ਨਿਰੰਜਨ ਤੇ ਉਹ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਹੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਰਬ ਦੇਵਾ ਦੇਵ ਦੇਵਾ ਆਤਮਾ ਆਤਮਾ ਬਸ ਦੇਵ ਜੇ ਕੋ ਜਾਣੇ ਪੇ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਸੋਈ ਨਿਰੰਜਨ ਦੇ ਉਹ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮੈਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਲ ਬਿਨ ਘੁੰਮਣਾ ਗਿਆਨ ਕਬ ਦਾ ਮਨ ਰਹੇ ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ ਪੌੜੀ ਪੜਿਆ ਹੋਵੇ ਬਣਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਓਮੀ ਸਾਧਨਾ ਬਾਰੀਏ ਜਿਹਾ ਕਲ ਕਲਣਾ ਦੇਵੇ ਹੋ ਨਾ ਉਪਚਾਰੀਏ ਐਸੀ ਕਲਾ ਨਾ ਖੇਡੀਏ
ਜਿੱਤ ਦਰ ਗਏ
ਗਿਆ ਹਾਰੀਏ ਪੜਿਆ ਅਤੇ ਉਮੀਆ
ਵਿਚਾਰ
ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰੀਏ ਮੋਹ ਚੱਲੇ ਸੋ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ
ਐਸੀ ਕਲਾ ਨਾ ਖੇਡੀਏ ਜਿੱਦਰ ਕੇ ਗਿਆ ਹਾਰੀਏ ਪੜਿਆ ਕਿਉਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਵਿਚਾਰੀਏ ਮੋਹ ਚੱਲੇ ਸੋ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ
ਦਇਆ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਓ ਦਇਆ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਓ ਦਇਆ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਐਸੀ ਬਖਸ਼ ਕਰੀ ਜੈ ਐਸੀ ਬਖਸ਼ ਕਰੀ ਜੈ ਓ ਦਇਆ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਓ ਦਇਆਲ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਐਸੀ ਬਖਸ਼ ਕਰੀ ਜੈ ਐਸੀ ਬਖਸ਼ ਕਰੀ ਜੈ ਓ ਦਇਆ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਓ ਦਇਆ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਹਮ ਭੀਖਕ ਭੇਖਾਰੀ ਤੇਰੇ ਹਮ ਭੀਖਕ ਭੇਖਾਰੀ ਤੇਰੇ ਤੂੰ ਚਪਤ ਹੈ ਦਾਤਾ ਮੰਗਤ ਜਨ ਕਉ ਹੋ ਦਇਆਲ ਨਾਮ ਦੇਹੋ ਮੰਗਤ ਜਨ ਕਉ ਸਾਦਾਰ ਰੰਗ ਰਾਤਾ ਸਾਦਾਰ ਰੰਗ ਸਦਾ ਰਹਾ रंग राता सदा रहो रंग राता ओ दया दर्शन दे होए अपना ओ दया दर्शन दे होए अपना बलहार जो सच तेरे नाम बिटो हाँ बलहार जो सच तेरे नाम बिटो करण कारण सब ना काए को करण कारण सब ना काए को अमर न दूजा कोई अमर न दूजा कोई अमर न दूजा कोई अबर न तुझा कोई ओ दयाल दर्शन दे होए अपना ओ दयाल दर्शन दे होए अपना ऐसी बख्श करी जे ऐसी बख्श करी जे हो दया दर्शन दे होया पौना हो दया दर्शन दे होया पौना बहुते फेर पैकीर पन को बहुते फेर अब किस कृपा की जय 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 ओ दया दर्शन दे होया पैणा ओ दया दर्शन दे हो अपना पंत नानक परम पट फूले पंत नानक परम पट फूले गुर प्रसादी जाने गुर प्रसादी जाने गोर पैर साधी जाने गोर पैर साधी जाने साची लेव लागी है पीतरे साची लेव लागी है पीतरे सतगुर से मन मानया सतगुर से मन मानया सतगुर से मन मानया सतगुर से मन मानया ओ दयाल दर्शन दे अपना
सात नाम श्री वाहे गुरु साहेब
सात नाम श्री वाहे गुरु साहेब
सात नाम श्री वाहे गुरु साहेब जी सात नाम श्री वाहे गुरु साहेब जी
सात नाम श्री
सात नाम श्री वाहे गुरु साहेब जी वाहे गुरु जी की फतेह श्री वाहे गुरु साहेब जी सात नाम श्री वाहे गुरु साहेब जी सात नाम श्री वाहे गुरु साहेब जी
सात नाम श्री वाहे गुरु साहेब जी
सात नाम श्री वाहे गुरु साहेब जी सात नाम श्री वाहे गुरु साहेब जी वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह सवैये महले दूजे के एक ओंकार सात गुर पर था सोई पुरख धन करता कारण करतार कारण समर्थो सात गुरु धन नानक मस्तक तुम धरो जिन हथो ता धरो मस्तक हाथ सहज अम्यो उठो छज सुर नार गान मन बोहे आगाज मार्यो कंटक काल गरज तावत लियो बरज पंच भूत एक कार राख ले समाज जग जी तो गुरुद्वार खेल है संत सार राख उन मन लिव राख निरंकार कहो कीरत काल सहार सापत दीप मजार लहना जगतर गोर परस मुरार जाकी दृष्ट अमृत तार कालुख खान उतार तिमर अज्ञान जाहे दर्श द्वार ओए जो सेवै शब्द थार गाखड़ी बिखमकार ते नर भव उतार किए निरपार सत संगत सहज थार जागी ले गुर बीचार निमरी भूत सदीव परम प्यार कहो कीरत काल सहार सापत दीप मजार लहना जगतर गोर परस मुरार तैं तो दिड़ियो नाम अपार बिमल जास बिठार सादिक खेदे थो जन जिया को आधार तू ता जन के राजा अवतार शब्द संसार थार रहें जगतरे जल पदम विचार कल्प तारे रोग विदार संसार ताप निवार आत्मा तिर बेद तेरा एक लिवतार कहो कीरत काल सहार सापत दीप मजार लहना जगतर गोर परस मुरार कहो कीरत काल सहार सापत दीप मजार लहना जगतर गोर परस मुरार
तैं तां हदरथ पायो सेव्या गुर परवान साध अजगर जिनकिया उन्मान हर हर दर्श समान आत्मावंत ज्ञान जानिए अकल गत गुर परवान जाकी दृश्य अचल ठान बिमल बुद्ध स्थान पहर सीर सुनाओ सकत बदार कहो कीरत कल सहार सपत दीप मजार लैना जगत्र गुर परस मुरार दृष्ट तरत तम हरन दहन यग पाप प्रनासन शब्द सूर बलवंत काम अर क्रोध विनाशन लोभ मोह वस करन सरन जाचक पित पालन आत्म रत संग रहन कहन अमृत कल ढालन सतगुरु कल सतगुरु तिलक सत लागे सो पै तरे गुरु जगत फिरन सी अंगरो राज जोग लहना करे
सदा कल रिव रह करण स्यों इच्छा चार है द्रोम सपूर ज्यो निवै खवै कस बिमल विचार है एह तत जानियो सर्वगत लख बिडाणी सहज भाए संचियो किरण अमृत कल बाणी गुरगम प्रमाण तै पायो सत संतोख ग्राह जलियो हर परस्यो कल समुल वह जन दर्शन लैने भयो मन विश्वास पायो गहर गो हदरस दियो गरल नास तन रठियो अम्यो अंतरगत पियो रिद विगास जाग्यो अलख कल तरी जुगंतर सतगुर सहज समाद रव्यो सामान निरंतर उधारो चित दरिदहरन इखंत कल मल तरसन सद रंग सहज कल उचरै जस जंपो लहने रसन।
नाम औखद नाम आधार अर नाम समाद सुख सदा नाम निशान सो है रंग रतो नाम स्यो कल नाम सुर नरै बो है नाम पस जिन पायो सत प्रगटो रव लोए दर्शन परस है गुरु के अठ सठ मजन होए दर्शन परस है गुरु के अठ सठ मजन होए।
सच तीरथ सच इशनान अर भोजन पौ सच सदा सत पाखंत सो है सच पायो गुरु शब्द सच नाम संगति वो है जिस सच संजम वरत सच कब जन कल वखान दर्शन परस्या गुरु के साजना परवान जिस सच संजम वरत सच कब जन कल वखान दर्शन परस्या गुरु के साजना परवान।
दृष्ट शुभ करे हरे अग पाप सकल मल काम क्रोध और लोभ मोह वस करे सबे बाल सदा सुख मन वसे दुख संसार खोवे गुर नवनिध दरियाओ जन्म हम कालख तो वै सो कहो टल गुर सेविये एहनस सहज सुभाए दर्शन परसे गुरु कै जन्म मरण दुख जाए सो कहो टल गुर सेविये एहनस सहज सुभाए दर्शन परसे गुरु कै जन्म मरण दुख जाए।
समरथ गुरु सिर हाथ धरियो गुर कीनी कृपा हर नाम दियो जिस देख चरण अगन हरियो निस्वासुर एक समान ध्यान सो नाम सुने सुत पान डरियो पन दास सो आस जगतर गुरु की पारस पेट परस करियो रामदास गुरु हर सत कियो समरथ गुरु सिर हाथ धरियो।
चित चित वो अरदास कहूं पर कह भी ना सकूं सर्ब चिंत तुझ पास साध संगत हो तको तेरे हुक्म पवे निशान तो करो साहिब की सेवा जब गुर देखे शुभ दिष्ट नाम करता मुख मेवा अगम अलख कारण पुरख जो फुरमा वै सो कहो गुरे अमरदास कारण करने जिव तू रखे तिब रहो
बारिज कर दहने सिद्ध सन मुख मुख जो वै रिद बसे बावां जो तीन लोकांतर मोह हृदय बसे अकहियो सोए रस्ते नहीं जातो मुखो भगत उच्चर अमर गुर इतरंग रातो मस्तक निशान सच्चो कर्म कल जोड़ कर त्यायो परस्यो गुरु सतगुर तिलक सर्व इच्छ तिन पायो
जाको मुन ध्यान तरे फिरत सगल जुग कबहू को कौ पावे आत्म प्रगास को वेद बाणी सहत बिरंच जस गावे जाको सेव मुन गै नत जात का बिलास कौ जाको जोगी जति सिद्ध साधक नेक तप जटा जूट पेख किए फिरत उदास को सो तिन सतगुर सुख पाए कृपा धारी जी नाम की बढ़ाई दई गुर रामदास को
कच्चो हो कंचन भयो शब्द गुर श्रवण सुनयो बिखते अमृत होयो नाम सतगुर मुख भण्यो लोहो होयो लाल नदर सतगुर जद तारे पाहण माणक करे ज्ञान गुर कहयो विचारे काठो श्रीखंड सतगुर कियो दुख दरिद्र तिनके गए सत गुरु चरण जिन परसिया से पस परेत सुर नर भये
निरंकार आकार अशल पूरन अबनासी हरखवंत अनंत रूप निर्मल बेगासी गुण गाव है बे अंत अंत एक तिल नहीं पासी जाको होहे कृपाल सो जन प्रभ तुम्हें मिलासी धन धन ते धन जन जे कृपाल हर हर पयो हर गुर नानक जिन परसयो से जन्म मरन दोथे रहो
रहो संतो टोल साध बो तेरे जिथे सन्यासी तपसिया मुखो पंडित मिठे बरस एक हो फिरयो किने न परचो लायो कहत्या कहती सुनी रात को खुशी न आयो हर नाम छोड़ दूजा लगा तिनके गुण हो क्या कहो गुरुदय मिलायो पिखिया जिव तू रखा तिव रहो
सत सुरो सील बलवंत सत पाए संगत सगन गरु मत निर्वैर लीना जिस तीरज तुर तवल तुजा सेत वैकुंठ बीना परसे संत प्यार जेह कर तारे संजोग सतगुरु सेव सुख पायो अमर गुर की तो जोग हमें अव गुण परे एक गुण नाही अमृत छाड़ बिख बिख खाई माया मोह परम पै पूले सुत दारा से उपीत लग एक उत्तम पंथ सुनयो गुर संगत तेहे मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुरे रामदास राखो सरन। एक अरदास पाठ कीरत की गुरे रामदास राखो सरना।
सुख टल गुर सेविया अहनिस सहज सोभाए दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख जाए हो सिफत खसम दी नूर यार सहु कुर सहु चटिया तुद डिठे सचे पात सा माल जन्म जन्म धी कटिया सजन सचा पात साहु सिर साहो जिस पास बैठिया सोहिया सब नावे साहो सजन सचा पात साहो सिर साहो जिस पास बैठिया सोहिया सब नावे साहो सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी आसान काहु दीने पाट पटंबर काहु पलग निवारा काहु गरी गोदरी नाही काहू खान परारा काहू दीने पाट पटंबर काहू पलग निवारा काहू गरी गोदरी नाही काहू खान परारा अहिरख वाद न कीजै रे मान सुकृत कर कर लीजै रे मन रहाओ कुमार एक जो माटी गुंधी बाहो वेद बानी लाई काहू मह मोती मुकताल काहू ब्याद लगाई सुमह तन राखन कौ दिया मुगद कहे तन मेरा जाम का डंड मूंड मह लागे खेन मह करे निवेरा हार जन उत्तम भगत सदावे आज्ञा मन सुख पाई ज्योत सपावे सत कर मन पाणा मन वसाई कहे कबीर सुन हो रे संत हो मेरी मेरी झूठी चिर गट भार चटारा ले गए ओ तरी तागरी छूटी कबीर सुन हो रे संत हो मेरी मेरी झूठी चिर गट भार चटारा ले गए ओ तरी तागरी छूटे वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। आसा कहो दीने पाठ पटंबर कहो पलग निवारा कहो गरी गोदरी नाही कहो खान प्रारा
आसा महला चौथा जन्मस्तक तुर हार लिखिया तेना सतगुण मिलया राम राज अज्ञान अंधेरा कटिया गुर ज्ञान घट बलिया हर लदार तन पदार थो फिर बोड़ ना चले जन नानक नाम आराध्या आराध हर मिलिया हर मिलिया।
श्लोक महला पहला नानक मेर शरीर का एक प्रतिकृतवा जुग जुग फिर बटाई ज्ञानी पूजे तो है सजुरा संतोखा तरण ग्रतवा हो तेरा जते का जोर गिरतवा हो द्वापर तपे का सत गिरतवा हो कांजू दा गगन का अगिरतवा महला पहला।
शाम कहे से तम स्वामी साक्ष मैं आशा साच रहे सबको सत्समा वैर करे प्रभु राम नाम देवा मैं सूर नाले प्रस्त जाए नानक पहु मुखं तुर पाए जुज मैं जो चली चंद्रावल कांत संजाद भया पार जात को पी ले आया बिंदरा बन मैं रंकिया कल मैं भी त्रमण हुआ ना कदाई अल हो गया नील बतले कपड़े पैरे तुर्क पठानी ही अमुल किया चारे वेद हुए सचया पड़े गुणे तन चार बिचया पाओ भगत करनी सदाए पाओ नारक मुखं तर पाए पौड़ी सतगुरु वारे जित मिले कसम संभाले दिल कर प्रदीगन अंजन दिया इन नितरी जगत निहलया कसम छोड़ दूजे लगे डूबे सेवन जा रहा सतगुरु है बोयता विरले किन विचारया कर किरपा पार उतारिया पार उतारिया पार उतारिया जिन्नी ऐसा हर नाम नचे ते सिकाहे जग आए राम राज यो मानस जन्म दुलंब है नाम बिन बिरथा सब जाए हुण बत हर नाम न बीजियो हुण बत हर नाम न बीजियो अगे कुखा गगाए मन मुखानु फिर जन्म है नानक हर पाए हर पाए।
श्लोक महला पहला सिमल रुखसराय रात गत मुच ओए जा व्यास कर जाए न्यास कित फल फिके फुल बक पके कम नावे पत मिटत नेमी नानका गुंजे है तत सब को निवे आपको पर तो निवे ना को तर तरा जू तो लिए निवे सगोरा हो अपराधी दूना निवे जोनता मेरे गाहे सीस मैं क्या थी है जार जग दे जाए महला पहला।
पढ़ पुस्तक संध्या बाद सल पूछ भगत संवाद मुख झूठ विभुख अनुसार त्रै पाल तिहाल विचार गलमाला तिलक लाट दे धोती वस्त्र कपाट जे जांच बर्म करम सा फुक ने चो करम कहो नानक ने चो त्यावे विण सत गुरवाट न पावे पौड़ी कपड़ रूप सहामना ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ ਮੰਦਰ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ ਹੁਕਮ ਕੇ ਮਨ ਪਾਵਦੀ ਰਾਤ ਪੀੜੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵਣਾ ਨੰਗਾ ਦੁਰਗ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਦਿਸੇ ਖਰਾ ਡਰਾਵਣਾ ਘਰ ਔਗਣਾ ਪਛੋਤਾਵਣਾ 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 ਗੁਰਪੂਰਾ ਪੂਰੀ ਜਾਕੀ ਬਾਣੀ ਅਨਿਕ ਗੁਣਾ ਜਾਕੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਗਣੇ ਗੁਰਪੂਰਾ ਪੂਰੀ ਜਾਕੀ ਬਾਣੀ ਅਨਿਕ ਗੁਣਾ ਜਾਕੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਗਣੇ ਗੁਰਪੂਰਾ ਪੂਰੀ ਜਾਕੀ ਬਾਣੀ ਅਨਕ ਗੁਣਾ ਜਾਕੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਗਹਿਣੇ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਕਣੇ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਕਣੇ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਕਣੇ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਕਣੇ ਗੁਰਪੂਰਾ ਪੂਰੀ ਜਾਕੀ ਬਾਣੀ ਅਨਿਕ ਗੁਣਾ ਜਾਕੇ ਜਾਏ ਨਾ ਗਹਿਣੇ ਗੁਰਪੂਰਾ ਪੂਰੀ ਜਾਕੀ ਬਾਣੀ ਅਨਿਕ ਗੁਣਾ ਜਾਕੇ ਜਾਏ ਨਾ ਗਹਿਣੇ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁੱਤ ਬੰਦ ਪਤਾਈ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁੱਤ ਬੰਦ ਪਤਾਈ ਨਾਨਕ ਹੋਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਹਾਈ 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 ਗੁਰਪੂਰਾ ਪੂਰੀ ਜਾਕੀ ਬਾਣੀ ਅਨਕ ਗੁਣਾ ਜਾਕੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਗਣੇ ਗੁਰਪੂਰਾ ਪੂਰੀ ਜਾਕੀ ਬਾਣੀ ਅਨਕ ਗੁਣਾ ਜਾਕੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਗਣੇ ਸਗਲ ਸਰੰਜਾਮ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਸਗਲ ਸਰੰਜਾਮ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਪੈ ਮਨੋਰ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਜਾਪੇ ਪੈ ਮਨੋਰ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਜਾਪੇ ਪੈ ਮਨੋਰਥ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਜਾਪੇ ਪੈ ਮਨੋਰਥ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਜਾਪੇ ਗੁਰਪੂਰਾ ਪੂਰੀ ਜਾਕੀ ਬਾਣੀ ਅਨਕ ਗੁਣਾ ਜਾਕੇ ਜਾਏ ਨਾ ਗਣੇ ਗੁਰਪੂਰਾ ਪੂਰੀ ਜਾਕੀ ਬਾਣੀ ਅਨਕ ਗੁਣਾ ਜਾਕੇ ਜਾਏ ਨਾ ਗਣੇ सुख सहज आनंद कणे, सुख सहज आनंद कणे, सुख सहज आनंद कणे, सुख सहज आनंद कणे, गुरपुरा पूरी जाकी बाणी अनख गुणा जाके जाए ना कणे, गुरपुरा पूरी जाकी बाणी अनख गुणा जाके जाए ना कणे, अरस तरु काम मोख का दाता,
अरस तरु काम मोख का दाता,
अर्थ तरु काम मोख का दाता, अर्थ तरु काम मोख का दाता, पूरी पई सिमर सिमर विदाता, पूरी पई सिमर सिमर विदाता, पूरी पई सिमर सिमर विधाता, पूरी पई सिमर सिमर विधाता,
गुरपुरा पूरी जाकी पान अनख गुणा जाके जाए ना कहने, गुरपुरा पूरी जाकी पान अनख गुणा जाके जाए ना कहने,
सुख सहज आनंद कणे, सुख सहज आनंद कणे, सुख सहज आनंद कणे, सुख सहज आनंद कणे, गुरपुरा पूरी जाकी बाणी अनख गुणा जाके जाए ना कणे, गुरपुरा पूरी जाकी बाणी अनख गुणा जाके जाए ना कणे, साध संग नानक रंग माणिया, साध संग नानक रंग माणिया, घर आया पूरे गुरियाणिया, घर आया पूरे गुरियाणिया, साध संग नानक रंग माणिया, साध संग नानक रंग माणिया, घर आया पूरे गुरियाणिया, घर आया पूरे गुरियाणिया, घर आया पूरे गुरियाणिया, घर आया पूरे गुरियाणिया,
गुरपुरा पूरी जाकी पाणी अनख गुणा जाके जाए ना कहने, गुरपुरा पूरी जाकी पाणी अनख गुणा जाके जाए ना कहने,
सुख सहज आनंद कणे सुख सहज आनंद कणे सुख सहज आनंद कणे सुख सहज आनंद कणे गुरपुरा पूरी जाकी पानी अनक गुणा जाके चाहे ना करे गुरपुरा पूरी जाकी पानी अनक गुणा जाके चाहे ना करे अनक गुणा जाके चाहे ना करे अनक गुणा जाके चाहे ना करे राम कली महला तीजा आनंद खोंका सतगुर प्रसाद आनंद पया मेरी माय सतगुरु मैं पाया सतगुरु का पाया सहस्थिति मन वजिया वधाया राग रतन परवार परियां शब्द गावन आईया शब्दो ता गावो हरि के राम मन जनी वसाया कह नानक आनंद होवा सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकारो करे तेरा सब सवारना सब नागला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे कह नानक मन मेरे सदा रोहरनाले साचे साहेबा क्या नहीं करते रे करता तेरे सब किश जिस दे सो पावे सदा सिवत सलाह तेरी नाम मन वसाव ए नाम जिनकै मन वसिया शब्द कणे रे कह नानक सच्चे साहे क्या नहीं करते रे सच्चा नाम निराया दा सात नाम आधार मेरा जिन भूखा सब गवाइया कर शांत सुख मन आए बसिया जिन इच्छा सब बुझाइया सदा कुर्बान किता गुर बिट हो जिस दिया ए वड़े आईया कह नानक सुनो संतो शब्द करो प्यारो सचा नाम मेरा आधारू वाजे पंच शब्द जित कर सपागे कर सपागे शब्द वाजे कला जित कर तारिया पंच दूत तुद वस कीते काल कंठ तुम्हारा कर कर्म पाया तुद जिन को से नाम हर कै लागे कह नानक तैस को तुत कर आनंद सुना वड पागियो सकल मनोरथ पूरे पार परम प्रभु आया उतने सकल विसूरे दुख रोग संताप करे सुनी सच्ची बाणी संत साजन पै सरसे पूरे गुरते जाने सुनते पुनीत कहते भगत सतगुर रहया पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहया पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लाग वाज अनहद तू हे
बोलो जीवा हे गुरु एक ओंकार वाहे गुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवी प्रथम भगवती सिमरकै गुरु नानक लईं त्याए फिर अंगद गुरते अमरदास रामदास होई सहाए अर्जन हर गोविंद नौ सिमराओ श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई जस डठा सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया कर नौ निध्या वैताए सब थाई होए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ
दीदार दा ध्यान धर के बोलो जी वाहिगुरु, बोलो जी। पंजा प्यारिया चौहा साहेबजादिया चालिया मुक्तिया हठिया जपिया तपिया जिन्ना नाम जपया वंड छकिया देख चलाई तेग वाही देख के अनडिठ कीता तिना प्यारिया सचियारिया दी कमाई दा ध्यान धरके खालसा जी बोलो जी वाहिगुरु, बोलो जी। जिन्ना सिंघा सिंघणिया ने धर्म है तीस दिते बंद बंद कटाए खोपरिया लुहाइया चरखड़िया ते चढ़े आरिया नाल चराए गए गुरुद्वारिया की सेवा लई कुर्बानिया कीतिया धर्म नहीं हारे आ सिखी केसा सवासा नाल निभाही तिना दे कमाई दा ध्यान धरके खालसा जी बोलो जी वाहिगुरु, बोलो जी। पंजा तखतां सरबत गुरुद्वारिया दा ध्यान धरके बोलो जी वाहिगुरु, बोलो जी। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी, सरबत खालसा जी को वाहिगुरु 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 चेते आवे चेतावन का सदका सर्व सुख होवे जहां जहां खालसा जी साहेबा तहां तहां रश्य आर्यायत देग तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाये खालसे जी के बोल बाले बोलो जी वाहिगुरु, बोलो जी। सिखानु सिखी दान केस दान रहत दान बबेक दान विसाह दान परोसा दान दाना सिरदान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इशनान चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहिगुरु, बोलो जी। सिखां दा मन नीवा मत उच्चे मत पात दा राखा आप वाहिगुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाय दा तार दियो श्री ननकाणा साहिब ते होर गुरुद्वारिया गुरुधामां दे जिन्हां तों पंथ नु विछोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार अते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नु बख्शा हे नमाणिया दे मान नेताणिया दे तान नेउटिया दी ओट धन धन श्री गुरु रामदास साहिब जीओ आप जी दे पावन पवित्र अस्थान सच खंड श्री हरिमंदर साहिब जी विखे धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज आप जी दे हाजूर शब्द चौंके आनंद साहिब जी के अरदास भुल चुक मुआफ करने सच्चे पातशाह जियो जिन्ना जिन्ना गुरमुखा प्रेमिया वालों कड़ा प्रसाद भेटा किया गया है तिना दी अरदास समूह संगत अते टहलिया दी अरदास सतगुरु जियो सरबत साध संगत न अपने दरों करों सिखी सिदक भरोसा नाम दान बख्शना शुभ भावनावां पूरियां करनियां आप जी दे हाजूर कड़ा प्रसाद दी देग हाजर है दर परवान होवे परवान होया प्रसाद संगत विच वरताउण दी आग्या बख्शो सुख होवे नाम चेत आवे सिख पढ़दे सुनदे सरबत लाहेवंद होवन नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह
हर तेरा सब तो सब तुत पाए राम राज तू हर तेरा सब को सब तुत पाए राम राज किस हाथ किसे दे किस नहीं सब चले चला जिन तू मिले प्यारे से तुत मिले जो हर मन पाए धन नानक सतगुरु बेटिया हर नाम तराए नाम तराए
ਭਾਂਡੇ ਘੱਤ ਨਾ ਇੱਟ ਤੇ ਨਾਮ ਲੱਗੇ ਨਾ ਜਲੇ ਨਾ ਜਾਏ ਧਨ ਸਮਾਨ ਸਨਾਨ ਕਾ ਜੁਗਰ ਚਲੇ ਪਾਏ ਚੌਂਕਣ ਮੁੜ ਅਨਾਇਆ ਬਹਿ ਚੌਂਕੇ ਪਾਇਆ ਸਿਖਾ ਕੰਚੜਾਇਆ ਗੁਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀਆ ਉਹ ਮੁਆ
लख चोरियां लख यारियां लख कुड़ियां लख गाल लख ठगियां पै नमियां राधन जिना तक पाव कतिये ब्राह्मण वटे आए कोहे बकरार न खाया सबको आखे पाए होए पुराण सतिये बिपर पइये हो नानक तग न थुटे जे तक हो वे जोर महला पहला
नाय मनिए पत उपजे सालाई सतसू दर गए दर पाई है तग न टूट कूट महला पहला
तग न अंदरी तग न नारी पलके थपैन दाड़ी तग न पैरी तग न हाथी तग न जीवाओ तग न वे तगा आपे वत्ते वट धागे अवर कत्ता लै पाड़ करे वडे लै पाड़ करे वे आहो कड़का गल दसेरा हो सुन वेखो लोको विदान मन अंदा नाओ सुजान पौड़ साहेब हो दया
कृपा करता सही का कराए सही सो सही सेवा करे जिसनो हुक्म मनाए सी हुक्म न हो प्रवान ता कसम कामल पैसे कसम पावे सो करे मनु चुंदया सो फल पाएसी ता दर पैदा जैसी पैदा जैसी कोई गावे रागी नादी बेदी बहु पांत करे नहीं हर पीछे राम राजे जिन्ना अंतर कपट विकार है नारे क्या कीजै हर करता सब किछ जानदा से रोग हट दीजै जिन्ना नानक गुरमुख हिरदा शुद्ध है हर भगत हर लीजै हर लीजै
ब्राह्मण को कर लाभ हो गो बर्तन ना जाय तोती टिक्का ते जप मारी ताल मले शाकाई अंतर पूजा पड़े कते बासन जो दुर्गा पाई छोड़ी ले पखंडा नाम ले जाय तरंदा महला पहला
मानस खाने करे नवार श्री वगान तंगलता इन कर ब्राह्मण पूरे ना दे ना पियावे कोई सार कुड़ी राज पूरा व्यापार पूर बोल करे आहार शर्म त्रम काड़े राधू को नानक पूड़ रहे भरपूर मथे टिका तेरे धोती खाई हाथ छुरी जगत कसाई नील बस्त्र पैरे परवान मले स्थान ले पूजे प्राण आप आखे आका कुठा बकरा खाना चौके ऊपर किसे ना जाना देखा चौका कड्डी कारू पराए बैठे कूड़े यार मत पिटै बे मत पिटै साडा पिटै तन पिटै फेर करेन मन जूठे चली परे कहो नानक सच ते आईए सोच हो वै ता सच पाइए कौड़ी चित अंध सब वेख नजरी एक चलाएगा आप जिवड़े आईया आपे ही कर्म कराएगा वडोड़ा वडवेदनी सिर सिर तंत है लाएगा नरक पट्टी जे करे सुल्ताना कहो कराएगा दर मंगना पिख न पाएगा पिख न पाएगा पिख न पाएगा
मेहरवान साहेब मेहरवान साहेब मेरा मेहरबान मेहरबान साहेब मेहरबान साहेब मेरा मेहरबान जी सगल कहो दे दा जी सगल कहो दे दान मेहरवान साहेब मेहरवान साहेब मेरा मेहरवान साहिब मेरवा साहिब मेरा मेरवान तू काहे डोलै है प्राणिया तुद राखेगा सिर जनहार तू काहे डोलै है प्राणिया तुद राखेगा सिर जनहार जिन पदाइश तू किया सोई दे आदार जिन पदाइश तू किया सोई दे आधार मेरवान साहिब मेरवान साहेब मेरा मेहरबान मेहरबान साहेब मेहरबान साहेब मेरा मेहरबान जिन उपाई मेदनी सोई कर दासार
सोई कर दासार
जिन पाई मेदनी सोई कर दासार कट कट मालिक दिला का सच्चा परवदगार कट कट मालक दिला का सच्चा परवदगार मेहरबान साहिब मेहरबान साहिब मेरा मेहरबान मेहरबान साहिब मेहरबान साहेब मेरा मेहरबान कुदरत की मना जानी है वड़ा वे परवाहो कुदरत की मना जानी है वड़ा वे परवाहो कर बंदे तू बंदगी जिचर कट मैं छाहो Thank you. ਕਰ ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਬੰਦਗੀ ਚਿਰ ਕਟ ਮੈਂ ਮਿਹਰਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮਿਹਰਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਮਿਹਰਵਾਨ ਮਿਹਰਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਸਮਰੱਥ ਅਕਥ ਅਗੋਚਰ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਤੇਰੀ ਰਾਸ ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਅਕਥ ਅਗੋਚਰ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਤੇਰੀ ਰਾਸ ਰਹਿਮ ਤੇਰੀ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਸਦਾ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਰਹਿਮ ਤੇਰੀ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਸਦਾ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਮਿਹਰਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮਿਹਰਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਮਿਹਰਵਾਨ ਮਿਹਰਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮਿਹਰਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਮਿਹਰਵਾਨ ਜੀ ਸਗਲ ਕਉ ਦੇਦਾ ਸਗਲ ਕਉ ਦੇਦਾਨ ਮਿਹਰਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮਿਹਰਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਮਿਹਰਵਾਨ ਮਿਹਰਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮਿਹਰਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਮਿਹਰਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਮਿਹਰਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਮਿਹਰਵਾਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ ਜਿੰਨਾ ਅੰਤਰ ਹਰ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਤੇ ਜਨ ਸੁਗੜ ਸਿਆਣੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜੇ ਬਾਰੋ ਫੁੱਲ ਚੋਕ ਬੋਲ ਦੇ ਪੀ ਖਰੇ ਹਰ ਪਾਣੇ ਹਰ ਸੰਤਾਨ ਹੋਰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹਰ ਮਾਨ ਨਿਮਾਣੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਦੀਵਾਨ ਹੈ ਹਰ ਤਾਣ ਸਥਾਣੇ ਸਥਾਣੇ
ਪਹਿਲਾ ਜੇ ਮੁਆਕਾ ਕਰਮੇ ਕਰਮੇ ਪਿਤਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਸਿਆ ਨੀ ਹੈ ਪਿਤਰੀ ਚੋਰ ਕਰੇ ਵੱਡੀਏ ਹੱਥ ਲਾਲ ਕੇ ਮੁਸਫੀਏ ਕਰੇ ਨਾਨਕੇ ਸੋ ਮਿਲੇ ਜੇ ਖੱਟੇ ਕਾਲਾ ਦੇ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਜਿਉ ਜਿਉ ਰੂਸ ਨਾਵਣੀ ਆਵੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਝੂਠੇ ਝੂਠਾ ਮੁਖ ਵਸੈ ਨਿਤ ਨਿਤ ਹੋਏ ਖੋਆ
ਸੁੱਚੇ ਨੇ ਆਖੀਏ ਬੈਂਜ ਪਿੰਡਾ ਤੋਏ ਸੁੱਚੇ ਸਹੀ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਏ ਕੌੜੀ ਤੁਰ ਪਲਾਣੇ ਪਾਉਣ ਵੇ ਹਰ ਰੰਗੀ ਹਰਮ ਸਵਾਰਿਆ ਕੋਠੇ ਮੁਲਟ ਮਾੜੀਆਂ ਲਾਏ ਬੈਠੇ ਘਰ ਪਾਸਾਰਿਆ ਚੀਜ਼ ਕਰਮ ਪਾਉਂਦੇ ਹਰ ਪੂਜਨ ਹਾਰਿਆ ਘਰ ਪਰਮੇਸ਼ ਖਾਇਆ ਵੇਖ ਮਹਿਲਤ ਮਰਨ ਵਿਸਾਰਿਆ ਜਾਰੀ ਆਈ ਜੋ ਬਨਾਰਿਆ ਜੋ ਬਨਾਰਿਆ ਜੋ ਬਨਾਰਿਆ
ਕੋਠੇ ਮੰਡਮਾਣੀਆਂ ਲਾਏ ਬੈਠੇ ਕਰ ਮਸਾਰਿਆ ਚੀਤ ਕਰਨ ਮਨ ਪਾਪਦੇ ਅਰ ਗੁਜਨਾਏ ਹਾਰਿਆ ਕਰ ਕੁਮੈਸ ਖਾ ਵੇਖ ਮਹਿਲਤ ਮਨ ਤੁਸਾਰਿਆ ਜਰਾਈ ਜੋ ਬਨਹਾਰਿਆ ਜਰਾਈ ਜੋ ਬਨਹਾਰਿਆ
ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹਿ ਮੇਰਾ ਸਤ ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਡਾਮ ਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹਿ ਮੇਰਾ ਸਤ ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਡਾਮ ਰਾਜ ਥਾਨ ਪਾਲਿਆ ਲੈ ਤੂੜ ਮੁਖਲਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਥਾਏ ਪਈ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆ ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਜਿਆ ਤਿਨ ਹਰ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ
ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੇਕਰ ਸੁਤ ਮੰਨਿਆ ਸਭ ਤੇ ਸੁਤ ਕੋ ਗੋਹੇ ਤੇ ਲੱਕੜੀ ਅੰਦਰ ਕੀੜਾ ਜੇ ਤੇ ਦਾਣੇ ਅਣ ਕੇ ਜੀਆਂ ਬਾਇਨਾ ਕੋ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਉ ਹੈ ਜਿੱਤ ਰਿਹਾ ਸਪੋ ਸੂਤ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਸੁਤ ਕਵੇ ਰਸੋ ਨਾਨ ਚੁੱਕੇ ਮਨਾ ਉਤਰੈ ਗਿਆਨ ਤਾਰੇ ਤੋਏ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਨ ਕਾ ਸੁਤ ਖੁਲੋ ਹੈ ਜੇਵਾ ਸੁਤ ਰੱਖੀ ਸੁਤ ਵੇਖਣਾ ਪੱਤਰੇ ਪੱਤਰ ਕੰਨੀ ਸੁਤ ਕੰਨ ਪੈ ਲੈ ਤਾਂ ਬਾਰਿਖਾ ਨਾਰ ਕੰਸ ਆਦਮੀ ਬਦੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਜਾ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸਭੋ ਸੁਤ ਪਰ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਜਾ ਜੰਮਣ ਮਨਾ ਕੁਮ ਹੈ ਪਾਣੇ ਆਵੇ ਜਾਏ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪੀਤਾ ਤੋਰੀ ਸਮਾਏ
ਤਿੰਨਾ ਸੂਤ ਕਨਾਹੇ ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਲਾਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸਮਿਲ ਤੇ ਨਜ਼ਰੀ ਆਈਆਂ ਜਾਤ ਸਪਾਣਾ ਤਮਾ ਵਸਾਈਆਂ ਕਰ ਹੁਕਮ ਘਾਤ ਤਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰੇ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰੇ ਆਈਆਂ ਸਤ ਨਾਨਕ ਪਾਈ ਨਾਨਕ ਪਾਈਆ ਨਾਨਕ ਪਾਈਆ
ਹੁਣ ਸੱਚ ਵੱਡਾ ਦਰਸ ਲਾਈਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸਾਮੇਲੇ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਆਈਆਂ ਜਾ ਕਿਸ ਪਾਣਾ ਤਾਂ ਮਨ ਵਸਾਈਆਂ ਘਰ ਹੁਕਮ ਸਫਾਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਸਹਿਤ ਹੈ ਨਾਨਕ ਪਾਈਆ ਸਹਿਤ ਹੈ ਨਾਨਕ ਪਾਈਆ
ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਤੇਰੀ ਰਾਮ ਰਾਜ ਕਰ ਸੇਵੈ ਪੂਰਾ ਸਤ ਗੁਰੂ ਭੁੱਖ ਜਾਏ ਲੈ ਮੇਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਭੁੱਖ ਸਭ ਗਈ ਤਿੰਨ ਪਿਛੇ ਹੋ ਰਖਾਏ ਕਣੇਰੀ ਚਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪੁਨ ਬੀਜਿਆ ਫਿਰ ਟੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਹਰ ਪੁਨ ਕੇਰੀ ਹਰ ਪੁਨ ਕੇਰੀ
ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੁੱਚਾ ਪੈ ਸੁੱਚੇ ਬੈਠਾ ਸੁੱਚੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਓ ਕੋਈ ਨਾ ਪਿੱਟਿਓ ਜਾਏ ਸੁੱਚਾ ਹੋਏ ਕਿ ਜੇ ਵੈ ਲਗਾ ਆਪਣੇ ਸਲੋ ਜਾਏ ਸੰਡਿਆ ਕਿਸੇ ਲਗਾ ਦੋ ਅੰਨ ਦੇਵਤਾ ਪਾਣੀ ਦੇਵਤਾ ਬੈਸੰਤਰ ਦੇਵਤਾ ਨੂੰ ਪੰਜਵਾਂ ਬਾ ਕਿਰਤ
ਤਾਂ ਹੋਆ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਪਾਪੀ ਸੋਦਨ ਕੱਟਿਆ ਥੁੱਕਾ ਪਈਆਂ ਜਿੱਤ ਜਿੱਤ ਮੁਖ ਨਾਮ ਨਾ ਉਤਰੇ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਸਖਾਏ ਨਾਨ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣੀਏ ਜਿੱਤ ਮੁਖ ਤੁੱਕਾ ਪਾਏ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਪੰਡ ਜੰਮੀਆਂ ਪੰਡ ਜੰਮੀਆਂ ਪੰਡ ਮੰਗਣ ਪਿਆ ਉਹ ਪੰਡੋ ਹੋਵੇ ਦੋਸਤੀ ਪੰਡੋ ਚੱਲੇ ਰਾਹ ਪੰਡ ਮੋਆ ਪੰਡ ਪਾਲਿਆ ਪੰਡ ਹੋਵਾ ਬੰਦਾ ਸੁੱਖ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿੱਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ ਪੰਡ ਹੋਏ ਪੰਡ ਉਪਰੇ ਪੰਡ ਬਾਜ ਨਾਖੋ ਨਾਨਕ ਪੰਡ ਬਾਰਾ ਕੋ ਸੱਚਾ ਸੋਏ ਜਿੱਤ ਮੁੱਖ ਸਦਾ ਸਲਾਈਏ ਪਗਰ ਤਿਚਾਰ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖੀ ਉਜਲੇ ਤਿੱਤ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਪੌੜ ਸਭ ਅੱਖ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਨਾਹੀ ਸੋਚ ਕੱਢੀਏ ਕਿਤਾ ਆਪ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਲੇਖਾ ਸੰਡੀਏ ਦਰਣਾ ਨਾਹੀ ਆਇਤ ਜਗ ਤਾਕਾਇਤ ਦਰ ਬਹੰਡੀਏ ਮੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਆਖੀਏ ਪਾੜੇ ਅੱਖਰ ਇਹੋ ਬੁਝੀਏ ਮੂਰਖ ਨਾਲ ਨਾ ਲੁਜੀਏ ਨਾਲ ਨਾ ਲੁਜੀਏ ਨਾਲ ਨਾ ਲੁਜੀਏ
ਹੋਰ ਸਭ ਕੋ ਆਖੇ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਨਾ ਹੀ ਸੋਚ ਕੱਢੀਏ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਲੇਖਾ ਸੱਡੀਏ ਜਾ ਰਹਿਣਾ ਨਾ ਹੀ ਐਕ ਜਗ ਤਾਂ ਕਾਇਦ ਕਰ ਠੰਡੀਏ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਆਖੀਏ ਪਰ ਅੱਖਰ ਇਹ ਬੁਝੀਏ ਮੂਰਖ ਹੈ ਨਾ ਨਾ ਲੁਜੀਏ ਮੂਰਖ ਹੈ ਨਾ ਨਾ
ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਵਧਾਈਆਂ ਜਿਨ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਡਿੱਠਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕੋਈ ਕਰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵੇ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਸੋ ਲੱਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਮਿੱਠਾ ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪੈਣਾਈਏ ਜਿਨਾ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਡਿੱਠਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹੋਇਆ ਹਰ ਹਰ ਮਨ ਉੱਠਾ ਮਨ ਉੱਠਾ
ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਫਿੱਕੇ ਬੋਲੇ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ ਫਿੱਕੋ ਫਿੱਕਾ ਸਦੀਏ ਫਿੱਕੇ ਫਿੱਕੀ ਸੋਏ ਫਿੱਕਾ ਦਰਗੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮੁਰਖਾ ਫਿੱਕੇ ਪਾਏ ਫਿੱਕਾ ਮੁਰਖਾ ਕੀ ਹੈ ਪਾਣਾ
ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠੇ ਪੈਰ ਬਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਫੈਲੇ ਅੱਠ ਸੱਠ ਤੀਰਥ ਦੇ ਨਾ ਵਹਿਤਰਾ ਨਾਹੀ ਮੈਂ ਜਿਨ ਪਟ ਅੰਦਰ ਬਾਰ ਗੁਜਰ ਤੇ ਪਲੇ ਸੰਸਾਰ ਤਿੰਨ ਨਿਹੋਂ ਲੱਗਾ ਰੱਬ ਸਿੱਧੀ ਦੇਖਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੰਗ ਹੱਸੇ ਰੰਗ ਰੋਵੇ ਚੁੱਪ ਪੀ ਕਰ ਜਾਏ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੇਰੀ ਬਾਜ ਸੱਚੇ ਨਾ ਦਰਬਾਰ ਖਰਚ ਮੰਗਾ ਜਬਾ ਦੇ ਤਾ ਖਾਏ ਦੀਵਾਨ ਕੋ ਕਲਮੇ ਕਾਮਾ ਤੁਮਾ ਮੇ ਦਰ ਲੈ ਲਖਾ ਪੀੜ ਛੁਟਾਏ ਨਾਨਕਾ ਜੋ ਤਿਲ ਪੌੜੀ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕੀਓ ਕੱਲ ਆਪੇ ਹੀ ਤੈ ਤਾਰੀਏ ਆਪਣਾ ਤਰ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਸਾਰੀਏ ਜੋ ਐਸ ਕੱਲ ਸੀ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸਕੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਕਿਉਂ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋਰ ਸਾਰੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਤੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਰ ਸਵਾਰੀਏ ਕਾਰ ਸਵਾਰੀਏ ਕਾਰ ਸਵਾਰੀਏ
ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚਲਸੀ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸਕੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਨ ਹੈ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋ ਸਾਰੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਵਾਰੀ ਹੈ
ਰਾਜ ਮੈਂ ਰਾਜ ਜੋਗ ਮੈਂ ਜੋਗੀ ਜੋਗ ਮੈਂ ਜੋਗੀ ਰਾਜ ਮੈਂ ਰਾਜ ਜੋਗ ਮੈਂ ਜੋਗੀ ਜੋਗ ਮੈਂ ਜੋਗੀ ਤਪ ਮੈਂ ਤਪੀਸਰ ਤਪ ਮੈਂ ਤਪੀਸਰ गृहस्थ में भोगी राज में राज जोग में जोगी जोग में जोगी राज में राज जोग में जोगी जोग में जोगी मनसा पूरन सरना जोग मनसा पूरन सरना जोग जो कर पाया सोई हो जो कर पाया सोई होग जो कर पाया सोई होग जो कर पाया सोई होग राज में राज जोग में जोगी जोग में जोगी राज में राज जोग में जोगी जोग में जोगी हरम परम जाता नेत्र भोर हरम परम जाता नेत्र भोर तिसका मंत्र न जाने होर तिसका मंत्र न जाने जिसका मंत्र ना जाने हो रे जिसका मंत्र ना जाने हो
राज में राज जोग में जोगी जोग में जोगी राज में राज जोग में जोगी जोग में जोगी
अनद रूप मंगल सत जाके अनद रूप मंगल सत जाके सर्प थोक सुनिए करता के सर्प थोक सुनिए करता के सर्प थोक सुनिए करता के सर्प थोक सुनिए करता के
राज में राज जोग में जोगी राज में जोगी राज में राज जोग में जोगी जोग में जोगी त्याए त्याए पग तह सुख पा त्याए त्याए पग तह सुख पा नानक तिस पुरख का किने अंत न पा नानक तिस पुरख का किने अंत न पाया नानक तिस पुरख का किने अंत न पाया नानक तिस पुरख का किने अंत न पाया राज में राज जोग में जोगी जोग में जो तप में राज जोग में जोगी जोग में जोगी तप में तपीसर तप में तपीसर गृहस्थ में भोगी राज में राज जोग में जोगी जोग में जोगी राज में राज जोग में जोगी जोग में जोगी जोग में जोगी
असा महला चौथा जिन्ना पिटिया मेरा पूरा सतगुरु तिन्हार नाम त्रड़ावे राम राजे किसकी कृष्णा पुख सब पुत्र जो हर नाम त्यारे जो हर हर नाम आए दे तिन जम नेड़ नयावे जन नानक कहो हर कृपा कर नित जप हरणाम हरणाम तरा
श्लोक महला दूजा एक नहीं आस की दूजे लगे जा नानका संकाटिए संदीरे समाए चंगे चंगा कर मंदे मंदे मंदा होए आस के ना किए जे लेके वरते सोई महला दूजा
सलाम जवाब दोए करे मंडो कुत्ता जाए नानक तो में कुड़िया थाए न कई पाए थोड़ी दिसवे सुपाई है सो साहेब सदा संभालिए अपना सकाल बुरी क्यों काली है मंदा मुल किचरी दे लम्मी नदर निहाली है दुसर नारी है देवे पास काली है किशला है ऊपर काली है ऊपर काली है ऊपर काली है जिन गुरमुख नाम ते आया तना फिर बिघन ना हो राम राज जिन सत गुर पुरख मना पूजे सब को जिन सतगुर प्यारा से बया जिन
ਸਤ ਹੋਏ
ਜਿਨਾ ਨਾਨਕ ਸਤ ਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ਤਿਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਸੋ ਹਰ ਸੋਈ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਚੱਕਰ ਲੱਗੇ ਚੱਕਰੀ ਨਾਲੇ ਗਰਭਵਾ ਗਲਾ ਕਰੇ ਕਨੇਰੀਆਂ ਕੱਖਾਂ ਪਾਏ ਸਾਥ ਆਪ ਖਵਾਏ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿਛ ਪਾਏ ਮਾਂ ਨਾਨਕ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਤਿਸਮੀ ਨੇ ਲੱਗਾ
ਸੋ ਪ੍ਰਵਾਨ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਜੋ ਜਿਸ ਸੋ ਗਿਆ ਮੌਕਾ ਘਿਆ ਵਾ ਉਹ ਬੀਚਿਆ ਮਤ ਵੇਖੋ ਇਹੋ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਨਾਲ ਆਣੇ ਦੋਸਤ ਕਦਨ ਆ ਬੈਦਾ ਜਿਹ ਜਣ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਵੇਖੋ ਕੋ ਨਿਰਜਾਸ ਵਸਤੂ ਅੰਦਰ ਵਸਤੂ ਮਾਵੇ ਦੂਜੀ ਹੋਵੇ ਪਾਸ ਸਹਿਬ ਸ਼ਿਤ ਗੁਣ ਚੱਲੇ ਕਹੀ ਬਣ ਅਰਦਾਸ ਮੂਰਖ ਮਾਣੇ ਕੂੜੋ ਹੋਵੇ ਨਾਨਕ ਸਿਫਤ ਵਿਗਾਸ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਨਾਲ ਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਡਰ ਸੁਣਿਓ ਪਾਣੀ ਦਲਿਕ ਦਿਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਓ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਹੋਏ ਆਣਾ ਕਰੇ ਕੰਮ ਆਣ ਸਕੇ ਰਾਸ ਜੇ ਕਦ ਚੰਗੀ ਕਰੇ ਦੂਜ ਪੇ ਵੇ ਆਸ ਹੋਰ ਚੱਕਰ ਲੱਗ ਚੱਕਰੀ ਜੇ ਚੱਲੇ ਖਸਮੇ ਪਾਏ ਹੁਰਮਤ ਸੁਣ ਅਗਲੀ ਉਹ ਵਜੋਂ ਤੇ ਦੂਣਾ ਪਾਏ ਕਰ ਬਰਾਬਰੀ ਫਿਰ ਗੈਰਤ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਵਟਗਵਾਏ ਅਗਲਾ ਮੋਏ ਮੋ ਪਾਣਾ ਗਾਏ ਤਦ ਤਗਾਵਣਾ ਕਿਸ ਕਹੀਏ ਕਹੀ ਐਸਾ ਵਾਸ ਨਾਨਕ ਚੱਲਈ ਨਾਲ ਕਸਮ ਚੱਲੇ ਅਰਦਾਸ ਚੱਲੇ ਅਰਦਾਸ ਚੱਲੇ ਅਰਦਾਸ ਜਿੰਨਾ ਅੰਤਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਤਿਨਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਰਾਮ ਰਾਜ ਤਨ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਕੋਈ ਕਿਆ ਕਰੇ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਜਿਨ ਹਰ ਸਿੱਖੀ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਸਭ ਦੁੱਖ ਚੱਕ ਮਾਰਾ ਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਹਰ ਰੱਖ ਆਰਾ ਗੱਖਣ ਆਰਾ
ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਤਪ ਤੇ ਜੋ ਪਾਈਐ ਨਾਨਕ ਸਾਕਰਮਾ ਸਭ ਟੁੱਟੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਕਰ ਜਿੱਤ ਪੁੱਖ ਨਾ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਸਿਵ ਕਾਢੀਏ ਜਾਪਣੀ ਹਰ ਤਾਕੈ ਪਰਵਾਰ ਆਪਣੇ ਸਕਤੀ ਵੀਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਮਾਰ ਇੱਕ ਨਗਲ ਜਗੀਰੀਆਂ ਇੱਕ ਤੁਰੇ ਚੜੇ ਵਿਸਿਆਰ ਆਪਣੇ ਕਰਿਆ ਕੈਸਿਓ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਨਾਨਕਣਾ ਜਿਨਕਿਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਸਾਰ ਕਰਨੀ ਘਰ ਬਾਹਰ ਤੇਰਾ ਪਰਵਾਸਾ ਤੂੰ ਜਨ ਕਹਿ ਸੰਗ 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 ਘਰ ਬਾਹਰ ਤੇਰਾ ਪਰਵਾਸਾ ਤੂੰ ਜਨ ਕਹਿ ਸੰਗ ਤੂੰ ਜਨ ਕਹਿ ਸੰਗ ਤੂੰ ਜਨ ਕਹਿ ਸੰਗ ਤੂੰ
जन के संग तू जन के संग कर कृपा कर कृपा कर कृपा कर कृपा कर कृपा प्रीतम प्रभ अपने नाम जपो हर रंग तू जन के संग तू जन के संग तू जन के संग तू जन के संग घर बार तेरा परवासा तू जन के संग 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 जन को प्रभ अपने का पान प्रभ अपने का पान प्रभ अपने का पान जन को प्रभ अपने का पान प्रभ अपने का पान प्रभ अपने का पान जो तू करे करावे स्वामी सामसलत परवान सामसलत परवान जो तू करे करावे स्वामी सामसलत परवा सामसलत परवा कर कृपा 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 प्रीतम प्रभ अपने नाम जपो हर रंग तू जन के संग तू जन के संग तू जन के संग तू जन के संग कर बार तेरा परवासा तू जन के संग 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 तत् परमेश्वर दत्त नारायण तन गोपाल गुण साखी तन गोपाल गुण साखी तत् परमेश्वर दत्त नारायण तन गोपाल गुण साखी तन गोपाल गुण साखी चरण शरण नानक दास हर हर संति ये बित जाती हर संति ये बित जाती चरण शरण नानक दास हर हर संति ये बित जाती हर संति ये बित जाती कर कृपा कर कृपा कर कृपा कर कृपा
कर कृपा कर कृपा कर कृपा कर कृपा कर कृपा प्रीतम प्रभ अपने नाम जपो हर रंग तू जनकै संग तू जनकै संग तू जनकै संग तू जनकै संग कर बाहर तेरा परवासा तू जनकै संग तू जनकै संग तू जनकै संग कर बाहर तेरा परवासा तू जनकै संग 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 वाहिगुरु हर जुग जुग भगत उपाया तेज रखदा आया राम राधे हर नाग जदुत हार मारिया तैलाद तराया अंकारिया निंदका हित दे नामदेव मुख लाया जन नानक ऐसा सेविया अंत लेश दाया जन नानक ऐसा सेविया
महला पहला आपे पंड सजन पे पूरन दे इकनी दुस्माइक चले रंचने ਇੱਕ ਨੇ ਹਾਲੀ ਪੈਸਵਨ ਕੁਪਰ ਕੜੇ ਨਾ ਸਵਾਰ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਆਪੇ ਸੱਚ ਕਰੇ ਆਪ ਜਾਈ ਪੀ ਰੱਖੇ ਆਪ ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਜੰਤ ਉਪਾਇ ਕੈ ਆਪ ਉਠਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਨਾਨਕਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਨਾਨਕਾ ਸਭ ਕਿਛ ਆਪੇ ਆਪ ਹੋੜੀ ਵੱਡੀ ਕਿਆ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਿਛ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ ਸੁਖ ਤਖਰ ਕਰੀ ਦੇ ਜੀਆ ਰਿਜਕ ਸੰਭਾਏ ਸਾਈ ਕਾ ਕਮਾਵਣੀ ਤੁਰ ਛੋਡੀ ਤਨੇ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰ ਜੇ ਸਰ ਰਾਏ ਰਜਾਏ ਰਜਾਏ ਸ਼ਬਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਿਆ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਿਸ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿ ਨਾ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰਤਾ ਕੱਢ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਸਾਈ ਕਾਰ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਛੱਡ ਦਿਨੇ ਪਾਰ ਕੇ ਕੀ ਬਾਰੀ ਰੁਕ ਜਾਏ ਜਾ ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਤ ਸਿਰ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਤ ਸਿਰ ਜਾਏ ਸੁਤ
ਵੱਡਾ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸੱਚਾ ਤੁਧ ਤਖਤ ਸਿਰਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਿਹਚਲ ਚਹੋਰ ਛਤ ਔੜੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡਾ ਪਾਠ ਤੇਰਾ ਮਤਬਾ ਰੰਗ ਪਰੰਗ ਅਨੇਕਾਂ ਦਾ ਪਕਰਤਬਾ ਜੀ ਅੰਦਰ ਜੀ ਉਹ ਸਭ ਜਾਣਦਾ ਸਭ ਤੇਰੇ ਵਸ ਤੇਰਾ ਕਰ ਪਲਾ ਤੇਰੇ ਕਰ ਆਨੰਦ ਵਧਾਈ ਤੁਧ ਕਰ ਮਾਣ ਮਹੱਤਾ ਤੇਰੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਦਿਸੈ ਜਤ ਕਥਾ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸੁਣਦਾ ਸੁਧ ਆ ਗਹਿ ਬਿਨਵਤਾ ਤੇਰਾ ਜੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸਤ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਪੌੜੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਵੱਡਾ ਪਾਰ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ ਰੰਗ ਪਰੰਗ ਅਨੇਕ ਨ ਜਾਪਨ ਕਰਤਬਾ ਜੀ ਆਂਦਰ ਜੀ ਸਭ ਕੀ ਜਾਣ ਲਾ ਸਭ ਕਿਛ ਤੇਰੇ ਵਸ ਤੇਰਾ ਕਰ ਪਲਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਨੰਦ ਵਧਾਈ ਤੁਧ ਕਰ ਮਾਨ ਮਤਾ ਤੇ ਜਪਣਾ ਆਪ ਜਰ
ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਦਿਸੈ ਜਤ ਕਥਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸਨ ਦਾ ਤੁਦਿਆ ਗੈ ਬਿਨਵਤਾ ਸਲੂਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਤਰਤ ਮਹਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੁਹੇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੇ ਸਗਲੇ ਜਗਤ ਚੰਗੇ ਆਈਆਂ ਬੁਰੇ ਆਈਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ ਜਨੇ ਨਾ ਤਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੀ ਇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਜਨੇ ਨਾ ਤਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੀ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।